أكبر الله أكبر.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O vjernici, ne odlučujte se ni za što dok za to ne upitate Allaha i poslanika njegova. I bojte se Allaha. Allah zaista sve čuje i sve zna.
شبر الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
استوديو وراء الصقر يرى يرى
طول عمري كل الصفر وراء الصقر فالقرآن ربيع العمر
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه
Abortus i kontracepcija. Predavač Hafiz Senaid Zajmović.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nisam navikao da me oslovljavaju profesore. Skoro sam postao neki profesor. Najviše volim kad me zovu Hafiz. To je najčasnije što nosim u sebi. Mi smo se večeras okupili, dragi poštovani slušaoci, da progovorimo nešto o jednoj nesvakidašnjoj temi. Nesvakidašnje teme ako je pogledamo iz aspekta i prizme islama kako stoji o abortusu i kontracepciji, s tim što bi ja i dodao, ako se slažete, još jednu temu kratku. Sve tri su kratke, pokušavat ćemo što kraći da budemo. Ovu treću bi naslovio kao sterilnost i liječenje od sterilnosti. Jedan također od velikih problema danas. Ja danas govorim o temama koje su čisto medicinske prirode. I možda je trebao da bude večeras ovdje i ljekar jedan, kao što smo gore u studentskim domovima u Sarajevu govorili, ja i jedan ljekar, ginekolog, akušer, gospodin Farid Goralija. I tad je to bilo potpuno, ja bi pričao sa aspekta islama, on bi pričao sa aspekta medicine i onda bi to bilo zaokruženo kao cjelina. Međutim, ja sam zagovornik da o ovim temama treba da govore i islamolozi kao što govore i ginekolozi, odnosno medicinari. Jer samo po meni, samo dobar islamolog može biti osoba koja poznaje i medicinu, ukoliko govori o medicinskim stvarima. Kao što dobar medicinar jeste onaj koji govori i koji poznaje i islam po ovim istim pitanjima. Znači, kada govorimo o abortusu i kada govorimo o kontracepciji i sterilnosti, mislim da treba da ih poznaju i vjera i medicina, koliko je to razdvojeno. Danas je to, nažalost, razdvojeno. Razdvojena je država od vjere, razdvojena je medicina od vjere, razdvojena je sve od vjere. Sve živo, vjeru smo stavili u stranu, a ona nam jedina daje i nudi odgovore na sva pitanja u našem životu. I to je veliki problem. Meni je žao što večeras ne vidim one sa ulice tamo koji možda rade ovo o čemu ćemo mi pričati večeras, a ne vas ovdje koji ste koliko toliko, hvala Bogu, već u vjeri i kojima ova pitanja možda i neće biti toliko strana. Naime, krenimo redom. Krenimo prvo od abortusa. Abortus, mi znamo, to je jedan od velikih problema današnjice. Velikih problema. Kako u svijetu, tako i kod nas, Bošnjaka, nažalost. Nekada su Arapi, čuli ste Arapi, to se spominje u Koranu, ubijali živu žensku djecu zakopavajući ih u zemlju. I mi to smatramo gnusnim zločinom. I Kuran je to osudio. وَاِذَ الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ Kada ona živo zakopana djevojčica bude upitana zašto je zakopana. I slijedi je velika kazna, ogromna kazna za onoga koji je to uradio. Oni su sada zakopavali živu žensku djecu. I to je bio neznatan broj. Nije to bilo. Godišnje je možda nekoliko hiljada. Mi danas, jel tako, gledajući na njihov ovaj zločin, činimo daleko veće zločine. Mi danas milijone i milijone ubijamo, samo ne samo sad žensku djecu, nego ubijamo i mušku i žensku djecu. Čime? Putem ovih namjernih pobačaja, odnosno putem abortusa. Jedan podatak s kojim možemo početi jeste da se godišnje u svijetu izvrši 70 milijuna namjernih pobačaja. 70 milijuna namjernih pobačaja. Gdje je Amerika svakako prednjači, tako, oko 2 milijuna je samo u Americi, 2 milijuna u Europi, u samoj Španiji i Portugali je 2 milijuna, iako čini je sastavni dio Europe. Zatim, na zemlje trećega svijeta otpada više od polovine ove cifre. 70 milijuna djece se ubije na koji način? Putem pobačaja. Bosna i Hercegovina gdje je tu? I Bosna i Hercegovina nije daleko. Podatak u ratu je bio da je broj rođene, živo rođene djece i broj pobačene djece je bio isti. I danas je mala razlika, sasvim mala razlika, čak kaže ovaj doktor Ferid Boralija, kaže da se radi opet o istom odnosu. Broj pobačene djece i broj živorođene djece u Bosni i Hercegovini isto. 93. i 4. godine kažu da je broj pobačene djece bio iznad broja živorođene djece. Šta nam to govori? Govori da je u Bosni i Hercegovini došlo do poremećaja moralnih vrijednosti, kao i u čitavom svijetu. Ovo je proizvelo prije svega pretjerana seksualna sloboda, pad morala, poremećaj vrijednosti kod čovjeka i tako dalje. I sve to utiče na čovjeka. Ne govorimo o pornografiji, ne govorimo o nasilnoj pornografiji erotici na televiziji. Zatim o pospješivanju njenoj svakodnevno u školama, na ulicama, u kafićima i tako dalje. Sve se okrenulo naopački. I odatle dolazi ubijanje ove djece. Kada bismo htjeli definisati abortus medicinski kazano je prekid trudnoće, odnosno izlazak sastojaka gravidne materice prije 28. sedmice. To je otprilike 6. i početak 7. mjeseca trudnoće. Nakon toga to više nije abortus, jel, ako dijete se čak i namjerno pobaci, tako da to više nije pobačaj, to se zove normalan porođaj. Oni se dijele na spontane i namjerne. Spontane, znamo koliko dođe do nekoga poremećaja u organizmu majke, u organizmu, u razvoju djeteta, u hormonalnom poremećaju i tako dalje. Mi nećemo govoriti o spontanom pobačaju. Nas interesuje ovdje namjerni pobačaj za koji smo rekli da je jedan od velikih i glavnih problema u čitavom svijetu. Uzrok tome, nabrojali smo neki od uzroka, a poslanik alejhiselam je nagovijestio ovo vrijeme. Poslušajmo tri hadisa koja govore o ovome vremenu. Kada on kaže, neće nastupiti sudnji dan sve dok ljudi ne počnu javno činiti zinaluk po ulicama poput životinja. Već smo blizu. Mi sad gledamo ovo u Bosni. U Bosni još uvijek, hvala Bogu, nismo do te mjere došli da se javno na ulicama čini. Mada je jako, jako blizu. U drugom hadisu kaže, sudni dan će nastupiti kada u pol bijela dana vidite ženu da bludniči, a da to niko i ne pokušava spriječiti. I treći hadis kaže, kada se približi sudnji dan, čovjek će biti lakše i bolje da odgaja mladunče lava nego li rođeno dijete. Danas je najteže odgojiti svoje dijete. Vi ovdje, ne znam jeste li oženjeni ili niste, pretpostavljam da niste. Sutra ćete ako bude imati djecu. I sada ovo što vi preživljavate i stvari koje vas izazivaju, na koje se možda gadite, a neki od vas možda i privlače, nažalost, te stvari i možda su neki čak zašli u taj grije, sutra ćete biti u situaciji da svoju djecu odvraćate od toga. Biće vam jako teško, bit će vam teško čupati tu djecu. To je taj period kad će mladunče lava, koji je simbol snage, simbol otpora, biti lakše odgojiti nego svoje rođeno dijete. Zašto? Zato što je jako puno izazova. Puno izazova. Tu je televizija, tu je škola, tu je ulica, tu je kafić, tu je muzika, tu je milion stvari koje ruše i kvare naš moral. Od ove cifre koje smo spomenuli, zapamte, 70 miliona pobačaja godišnje, 70 miliona pobačaja godišnje, uglavnom se tajno se izvode, jel, ti pobačaje. Što uzrokuje veliku smrtnost kod žena. Pogledajte sada, na 10.000 žena, 1.000 žena biva mrtva. Oprostite, na 100.000 žena, 1.000 žena je mrtvih. Zašto? Zato što uglavnom se ti pobačaje, ukoliko se tajno izvode, vrše nesteriliziranim priborom. Što dovodi do smrtnosti putem zagađenja spolnog organa, putem zaraze, putem širenja bakterija itd. Zatim dovodi do rasti oboljenja genitalnog aparata, zatim do sterilnosti, do krvarenja, zapaljenja u materici, karlici, vanmaterični trudnoća, zatim ponovljeni pobačaj. Često puta se žena koja jednom pobaci, sljedeći puta ako zatrudni, desit će se ponovo pobačaj i tako jedan za drugim. Znači, mala je mogućnost, ukoliko žena jednom pobaci, da sljedeći puta donese zdravo i živo dijete. Zatim, dešavaju se često van materične trudnoće, što je velika opasnost. Velika opasnost po djevojku, odnosno buduću majku, zbog čega možda neće imati djeci. Može se čitav život kajati zbog jednoga svoga grijeha, zbog par trenutaka koje je provela u tom grijehu. I da se pri tome još ne koriste i kontraceptivna sredstva, broj ovih pobačaja i ove cifre 70 miliona bio bi daleko veći. Znači, zahvaljujući korištenju kontraceptivnih sredstava, čija upotreba danas jako raširena, ovaj broj je 70 miliona, a da nema njih, ovaj broj bi bio mnogo, mnogo veći. Recimo, zapadni svijet na putu pronalaska rješenja, on sada u velikom problemu, jel? Šta sad raditi? Veliki broj pobačaja i zakonitih i nezakonitih, jer neke zemlje su dozvolile, neke nisu. Oni uvode seksualno obrazovanje u osnovne škole. I to je u redu. To bi trebali i mi u Bosni i Hercegovini da imamo. Samo na način kako to vjera propisuje da to seksualno obrazovanje bude, jel? Međutim, on su uvode seksualno obrazovanje i na tom času seksualno obrazovanja podučavaju djecu kako se zaštititi od trudnoći i kako izbjeći namjerni pobačaj. Znači, kako se zaštititi, kako upotrijebiti kontraceptivna sredstva, koja su najbolja, najefikasnija i kako spriječiti začeće. Pogledajte, to je jedan paradoks. Jel? Umjesto da liječe stvarni problem i da uče tu djecu kako izbjeći spolni odnos prije braka i kako ga izbjeći čak i u braku sa drugom osobom, oni uče djecu kako koristiti ova kontraceptivna sredstva, a ni u jednom trenutku ne govore o tome da se izbjegnu i sami ti spolni odnosi. Nas ovdje nakon i medicinski podatak interesuje stavi s vama po ovom pitanju. Odmah da kažemo, islam cijeni čovjeka iznad svega. Islam cijeni onaj fetus tek začeti i on je uzvišen kod Allaha Dželešanu. Isto kao i čovjek iz kojeg će se on kasnije razviti. Jel? Allah Dželešanu kaže, vola kad kerremna beni Adama, mi smo odlikovali čovjeka na svim što postoji. On je najodlikovanije biće. Znači, pođimo od toga, islam ga jako cijeni. Zatim, on je najodabranije biće. Nikada ga Kur'an ne ponižava ni na jednom mjestu, osim ako sam sebe on ponizi. Čime se ponizi? Oda se grijehu, oda se nevjerstvu. Tada ga i Kur'an ponižava. Osudio je zakopavanje žive ženske djece, koje su Arapi radili u doba džahilijeta, a u isto vrijeme je zabranio da ubijamo djecu iz straha hoće li imati šta jesti. Jeli, oni koji imaju puno djece pa ubiju sljedeće dijete, pobačajem ili na neki drugi način, plašeći se da neće imati šta jesti. Kur'an kaže: "Vola taktulu evladekum hašeti imlak", ne ubijajte svoju djecu iz straha od neimaštine. Pogledajte, na osnovu ovih stvari možemo doći do podjele. Islam dijeli pitanje pobačaja na dvije vrste. Jel pobačaj koji se izvrši nakon udahnjivanja duše i pobačaj koji se izvrši prije udahnjivanja duše. Kada bio udahnjivanje duše u čovjeka? Svi smo mi bili ona sperma jednoga dana, svi smo bili sperma u kičmi našega oca. I ta sperma se spojila sa jajnom ćelijom naše majke. Jel tako? Pa smo se začeli mi isto. Pa smo živjeli jedan period kao biljke i onda nam je udahnuta duša od uzvišenog Allaha dželešanu. Ta duša koja i čini nas ljudima, čini nas ovim što jesmo, biva udahnuta u 4. mjesecu trudnoći. Majke koje su zatrudnjivale, znajte dobro, tada ona osjeća pokrete djeteta. Tada dijete kontroliše sve pokrete, do tada i nije kontrolisao. Znači, u 4. mjesecu biva udahnuta duša. Tada je plod potpuno živ, tada je on već insan. Iako još uvijek nije izašao. Svi islamski pravnici se slažu, znači stav islama je po tom pitanju, da je zabranjeno bilo kakvo nanošenje zla tom djetetu, odnosno vršenje pobačaja. Jer se to tada smatra ubistvom odrasle osobe. Znači, na istom je nivou kao i ubistvo odrasle osobe u 4. mjesecu. Nažalost, mi gledamo svašta. Ona kada je pobacila u 5. mjesecu, ona u 4. i pol, ona u 4. mjesecu, tako da je dijete već potpuno živo. To je ubistvo isto kao što je ubistvo ubiti čovjeka u 20. godini i tako dalje. Jedino kada je dozvoljeno izvršiti pobačaj jeste ukoliko ljekar, povjerljiv ljekar, utvrdi da ostanak ploda u utrobi majke će prouzrokovati smrt majke. Znači, jedino u ovom slučaju je dozvoljeno pobaciti. Ako prijeti opasnost po život majke. I ni u kom drugom slučaju. Nema slučaja kada bi bilo dozvoljeno ubiti majku radi djeteta. Ne postoji ni jedan slučaj. Neki ljekari kažu, to je kada je kasna trudnoća koja dovodi do zatrovanja trudnoće. Kao tad bi trebalo majku ubiti da bi se spasio plod. Međutim, ni tada ne treba majku ubiti jer može se izvršiti rani porođaj, jel? Prije vremeni porođaj i tako time spasti i dijete, a majka će živjeti do onoga roka dok je odredio uzvišenje Allah dželešanu. Bolesti kao što njemačke ospice, zatim liječenje putem hemijskog zračenja, pretjerano konzumiranje lijekova i tako dalje, isto ne smije biti razlogom ubistva majke radi spašenja djeteta. Znači da sumiramo, ni u kom slučaju nije dozvoljeno ubiti majku radi djeteta, ali je dozvoljeno pobaciti dijete ukoliko prijeti opasnost po život majke. Neko će kazati, a malformisana djeca, za koju se utvrdi putem ultrazvuka, laparoskopa i drugih aparata, dijete nema uha, dijete nema oka, ono dijete nema ruke, ne daj Bože nikome, tako? Tu djecu zovemo malformisanima, tako? Ukoliko se utvrdi, znači, dok je još u utrobi majke da je malformisano, da li i tada smijemo posegnuti za pobačaje? Da li smijemo pobaciti dijete zato što bojimo se da će nam se roditi malformisano? Pogledajte koliko islam cijeni čovjeka. Islam ni u tom slučaju ne dozvoljava. Neko će kazati, pa rodit će mi se i umrijeće, znaš, bolje da mu ja već prije što se rodi oduzmem život. E, u tome jest razlika. U tome jest razlika. Znači, posezati za nečim životom koji će svakako kratko živjeti prije nego što mu Allah dželešanu oduzme život je grijeh. A ako dozvolimo da se dijete rodi, malformisano dijete u 70% slučajeva umiru svakako, Allah dželešanu mu je odredio možda još mjesec, dva, godinu dana i tako dalje da živi, pustimo ga ne živi taj određeni period i riješimo se tako. Jer ćemo protivno, ako mi oduzmemo život, biti krivi za još jedan život, biti krivi za ubistvo čovjeka. Znači, ni u tom slučaju. Neko kaže, dobra, silovane žene u toku rata. Vi znate, nažalost, da su mnoge naše majke, sestre, kćerke i tako dalje silovane od strane četnika. Allah ih prokleo na ovom i na budućem svijetu. E, mi znamo da je to zločin, veliki zločin što su ga počinili i žalimo te majke, žao nam ih i tako dalje. Međutim, islam im ne dozvoljava ni u tom slučaju da pobače, iako su to četnička djeca. Ne smiju pobaciti ni tu djecu. Zašto? Zato što ono dijete nije krivo za taj čin. Najmanje je ono krivo. Kriv je taj četnik, jel tako dalje. Kriva je majka, možda što se nije čuvala. Mada nju ne možemo, jel tako, kriviti toliko koliko ovoga četnika. Ali dijete nije krivo. Jer mi znamo da se po islamu djeca sva rađaju u islamu. Jel da znate za onaj hadis? Svako dijete se rodi u islamu. Pa ga, kaže, njegovi roditelji učine kršćaninom, jevrejom ili vatropoklonnikom. Možda će od toga rođenoga djeteta, biti sutra uzoriti vjernik. Biti dobar čovjek od koristi i vjeri i društvu. I zato ne smijemo posegnuti za tim. U onom slučaju smo posegnuli ukoliko je opasnost po život majke. Zašto? Zato što po općim pravilima islama biramo između dvije štete i biramo manju štetu. Manja šteta je, ali tako, ubiti dijete nego majku. Zašto? Zato što je život majke utvrđen. Već postoji taj život. Dok život djeteta nije 100% realnost kao što je život majke. Majka ima prava i obaveze, dijete ovo koje još nije rođeno nema prava i obaveza. Majka je stup porodice dok ovo dijete još uvijek ništa nije. I zato je ubiti dijete manja šteta nego ubiti majka. Ali to samo kada, u slučaju, rekli smo, kada prijeti opasnost po život majke. To kad se radi o pobačaju nakon udahnjivanja duše. Imamo pobačaj prije udahnjivanja duše. Rekli smo, sperma se sastala sa jajnom ćelijom majke i formirao se zigot, jel da? I on se implantirao u zid materice i dobili smo zaklačak grudu mesa, somite i tako dalje. Kakav je život toga zigota prije udahnjivanja duše? Vi ste ga možda vidjeli na mnogim slikama. Koliko je došla do vas i ona knjiga koju smo preveli, skoro je izašla, Stvaranje i razvoj čovjeka u svjetnoj cijeni Kur'ana. Vidite ga tamo kao punoglavac. Čuli se za punoglavac, onda ste vidjeli. Tako izgleda dijete u tom periodu. Da li je ono živo tada? Ima li život tada? I da li ga možemo klasificirati u vrstu ljudi, jel? Ili u vrstu biljaka? Ibn Kajim, čuli ste možda za Ibn Kajima od Džavzije, živio u 8. vijeku po hijdžri. On ga opisuje ovako i kaže, njegovi pokreti su kretnje razvoja i napajanja poput biljke, ali se isti ne odvijaju njegovom voljom. Pazite, njegovi pokreti i razvoj su poput biljke. Znači, dijete prije udahnjivanja duše je poput biljke. Znači, nije, još uvijek nema duše, ali da li to znači ako nema duše da i nije živo? I da ga smijemo ubiti, jel, prije 4. mjeseca. O tome je dosta islam raspravljao. Islam nije zanemario ni jednu oblast života ljudskoga, pa nije zanemario ni ovome. Mnogi učenjaci, islamski pravnici, smatraju da je i pobačaj prije udahnjivanja duše zabranjen isto kao što je i pobačaj nakon udahnjivanja duše. Zašto? Zato što život, evo sad i po medicini, život počinje kada? Kada se jajna ćelija i spermatozoid spoje i kada se formira zigot, a to je otprilike 6. dan nakon spolnog odnosa, nakon ulaska sperme u rodnicu žene. Znači, 6. dan nakon ulaska sperme u rodnicu, u matericu, nastaje život. I svaki pokušaj pobačaja je ravan istom pobačaju nakon udahnjivanja duše. Znači, zabranjeno i tada. I ostaje nam da je dozvoljeno kada, opet, samo u slučaju nužde, a ta nužda se odnosi na majku, znači koliko prijeti opasnost po njen život. I što je interesantno, u ovome se slaže sve vjere. I pratite na televiziji koliko se katoličanstvo i sam papa bori protiv legalizacije pobačaja, pogotovo namjerni pobačaja. Jedino su protestanti u tome otišli i oni su postali fleksibilni pa dozvoljavaju i ono što niko živ ne dozvoljava. Što bi na kraju mogli izvesti jedan zaključak po pitanju abortusa, da poziv u dozvoljenost pobačaja i ovi razne organizacije po čitavom svijetu koji pozivaju u dozvoljenost pobačaja nije ništa drugo nego poziv u nemoral i razvrat, a kriju se samo iza toga. Šta je to drugo? Znači, ako dozvolim pobačaj, dozvolio sam djevojki da nesmetano bludniči, da nesmetano vrši razvrat i tako dalje. To je taj poziv. Nikako ga drugačije ne možemo karakterisati, jer je on protiv čovjeka u suštini. To bi bilo o abortusu. Pređemo na drugu temu, isto tako usko vezano, kontraceptivna sredstva. Čuste svi za njih. Odmah da kažemo, ne postoji ni jedno kontraceptivno sredstvo 100% efikasno da može spriječiti trudnoću. Zapamte ovo dobro. Zašto? Zato ako bismo rekli i tvrdili da postoji 100% efikasno sredstvo koje može spriječiti trudnoću, miješali bi se u Božiju kompetenciju, u Allahu Dželešanu kompetenciju. Jer Allah Dželešanu, ako je sposoban, a sposoban je, da čovjeka stvori bez oca, kao što je Isa alejhiselam stvorio, kao što je Adem alejhiselam stvorio, on je sposoban da i onda kada najefikasnije sredstvo upotrijebimo da spriječimo začeće, Allah Dželešanu ga može prokrenuti i učiniti drugačijim. Tako. Zašto? Zato što on u ajetu kaže, i zaista on može kada nešto hoće, samo zato rekne budi i ono bude. U hadisu kaže, kada Allah odluči da nešto stvori, ništa ga u tome ne može spriječiti. I mi, ukoliko smo muslimani, ukoliko smo vjernici, moramo u to vjerovati. Kontraceptivna sredstva, čija upotreba danas jako raširena, u osnovi se dijeli na dvije vrste. Prva vrsta je, ili grupa, su sredstva koja imaju za cilj sprečavanje ulaska sperme u rodnicu materice, u rodnicu žene. To je sprečavanje sastajanja muške sperme i ženske jajne ćelije, znači sprečavanje zigota. To je prva vrsta. Imamo druga vrsta sredstava, to su oni koji imaju za cilj sprečavanje razvoja već formiranog zigota. Znači, to su te dvije vrste. Prva vrsta je dozvoljena. Prva vrsta, to su ona sredstva koja imaju za cilj spriječiti ulazak spermatozoida i sastajanje sa jajnom ćelijom, formiranje zigota. Jesu dozvoljena ukoliko motiv njihove upotrebe ne bude jedno od troje. A to je da ako se bojimo da to dijete koje se začne sutra neće imati šta jesti, pa zato posegnemo za sprečavanjem njegovog začeća. Zatim bojazan od rađanja samo ženske djece, kao što je postojalo prije kod naših starih i kao što postoji i danas, nažalost, kod mnogih naših ljudi, jel tako, ukoliko mi se rodi žensko dijete, odmah kuku u meni, jel? Što će mi samo ženska djeca, nemam nasljednika i tako dalje. Ukoliko to bude motiv pokušaja sprečavanja začeća, u tom slučaju nije dozvoljeno koristiti ova kontraceptivna sredstva. I imamo treći motiv koji ne smije također biti, jeste da žena izbjegava trudnoću zbog pretjerane brige za čistoćom. Previše je ona čista, ona se gadi na onaj porod, njoj se gadi nifas, poslije poroda i tako dalje, krvi i ostale stvari. Ukoliko je to bude motiv, pa pokuša spriječiti začeće, znači nije dozvoljeno. E u ta sredstva, u ta dozvoljena sredstva, spada na prvom mjestu sprečavanje ulaska spermatozoida u grlić materice na jedan sljedeći načina. To je putem spolnog odnosa izvan rodnice, zatim upotrebom dijafragme, upotrebom kondoma i drugih sličnih stvari. Drugo sredstvo također dozvoljeno po islamu, koliko im ovo nije motiv što smo nabrojali, jeste planiranje koitusa, znači planiranje spolnog odnosa, da bude neposredno pred menstruaciju i neposredno odmah poslije menstruacije. Tako da se izbjegne sredina prilike između dvije menstruacije, 14. dan kada biva ovulacija, kada ženska jajna ćelija silazi iz jajnika, da se izbjegne taj period. I to je dosta efikasno sredstvo začeća, mada nije sprečavanje začeća, mada ni ono nije 100% sigurno. Treće sredstvo sprečavanja ili kontracepcije jeste dojenje. Po islamu majka doji koliko? Doji 2 godine, ali tako? U te 2 godine mala je mogućnost, ako doji redovno, da će zatrudnjeti. I to je dosta efikasno sredstvo sprečavanja začeća. Ja. Imamo zatim četvrto sredstvo, jeste prekidanje snošaja. Prekidanje snošaja je poznato još iz vremena poslanika alejhiselam i ashaba, koji su na dozvolu poslanika alejhiselam prekidali snošaj. O čemu se radi? Muž prilazi ženi na uobičajen način, ali prije ejakulacije prekine snošaj, te ejakulaciju dovrši izvan rodnice. To se zove prekidanjem snošaja. A dozvoljeno je hadisima mnogim, između kojih je i ovaj, dozvoljeno vam je da prekidate snošaj, Allah je već stvorio sva stvorenja. Znači, vi pokušavajte, ali Allah je već stvorio sva stvorenja. Neko će od vas pitati, pa dobro, koja je onda zašto da prekidamo slušati ako Allah je stvorio? Znači, nema smisla. Koji je smisao to prekidanje? Možemo postaviti kontra pitanje, koji je smisao kada oboliš poduzimanja svoga liječenja, ako Allah već odredio, hoćeš se izliječiti ili nećeš se izliječiti. Znači, šta je na nama? Na nama je, postoji ona uzročno-posljedična veza, na nama je da poduzimamo sve sa svoje strane, da učinimo što može, Allah je odredio šta će i kako će biti.
سمعي وفي بصري وإذا ما الدهر فرقناه.